Benvidas e benvidos a este tempo de jazz 1103, hoxe Corriente del Golfo 2. En fin, poremos música deste traballo discográfico editado en doble CD por Caronte en xullo de 2023 e teremos con nos a un dos seus principais protagonistas, a persoa que compuxo a música, arranxouna, dirixiuna musicalmente e interpreta o piano en todos os temas, ou casi todos os temas. Alberto Conde de León. Boas noites, Alberto, que tal?
Boas noites, Luis. Encantado.
Bueno, xa o tuvemos aquí a semana pasada, que soubonos a pouco, é un doble CD, e entón vamos deixar soar a nosa sintonía e retomamos a conversa pois máis ou menos onde a deixábamos hai agora 7 días. Bueno, un proxecto ben bonito do que falábamos outro día explicando o seu significado, un proxecto que na portada se nos presenta cun teclado de piano, unha ola que barre ese teclado de piano e que ademais barre unha fotografía na que están Lorca e María Muñoz. Como aquí hai podcast, pois quen queira saber máis pode ir a Linda, que volveremos a falar de Lorca e de María Muñoz. Homenaxe a un poeta, inda que hai máis voces poéticas neste disco. Está Dulce María Loinaz, pola relación que Lorca tuvo cos Loinaz en Cuba. E algunha outra letra de algún outro autor a que nos referiremos, non? E logo unha música variadísima por parte de Conde, non? É dicir, relés temas clásicos que os volves a arranxar, hai composicións túas novas sobre letras, algunhas teñen precedente, alguén lles puxera música, pero tú fas unha versión nova, fas unha versión propia túa, e entón resulta un disco variadísimo donde, que a expresión mínima é unha voz e un piano, e a máxima é unha orquestra de cámara casi sinfónica, pequena, pero sí, e un coro de cámara con trío de jazz, percusión, sección de metal, etcétera. É dicir, entón, por eso a portada di Diana Tarín, Alberto Conde, Diana Tarín Ensembles. Diana é outra peza fundamental, outra cómplice túa, esa viaxe da alma que explicábamos a semana pasada, ese itinerario vital, tamén de alguna maneira a historia do vosso encontro, do vosso irvos coñecendo, do vosso irvos descubrindo, non? De alguna maneira.
Sí.
E entón, faime gracia porque cando estábamos dándolle forma á parte poética deste proxecto, ocorreu algo, que tú non o recordas porque estabas centrado no musical, pero eu que estaba moi centrado no poético, houve unha cousa que me emocionou. Tú prepararas música e propoñamos usar como letra textos que Diana coñecía porque foran para ela de lectura obligatoria na escola. No, yo esto me lo hicieron leer porque doña Dulce María Loinaz, pues había que estudiarla en la escuela. Y esto pasa con este Quiere el amor feliz, que es un tema que da continuidad, es decir, es un de esos temas con, bueno, donde tú compareces como arranxador de cordas secundado, digamos, por Pablo Beltrán, o aquí o arranxo.
Bueno, o arranxo máis ben
é de Pablo.
De Pablo, pero a composición é miña.
Bueno,
é de Pablo supervisado por min. Es decir, que os dous chegamos a acordos sempre que traballamos xuntos, digamos que revisamos os arranxos nas partes que conveñen, pois dámoslle un toque de cuerda, de tuerca, ou relaxamos un pouco, ou engadimos, en fin, segundo vai a composición.
Este tema un pouco como unha, este tema é como esas tortillas francesas con herbas, que ya, que simple, ¿no? Pero que logo dentro dunha cousa tan lixeira e tan etérea hai moito peso pesado, hai moita sabedoría. Para empezar, un texto maravilloso de Dulce María Loinaz, unha premio Cervantes, ni máis ni menos. Para seguir, unha música de Alberto Conde e un arranxo teu ex aequo con Pablo Beltrán. Unha grabación nun marco incomparable, o Teatro da Fundación, e logo outra vez unha nómina de músicos extraordinaria. Diana Tarín na voz, Hansel Luis, unha figura importante cubano afincado en Cuba, profesor no CSM da Coruña.
Afincado en Galicia.
En Galicia. No Fiscorno. Está o trompetista tamén Nicolau Rodríguez, William Díaz Pozo no trombón, Héctor Sartal no trombón baixo, Roberto Somoza no clarinete, facendo un solo precioso, porque este tema ademais é curiosísimo, porque soa moderno, soa clásico, como de pronto que te ves nun cabaret daqueles da Habana dos anos 40, pero atención porque hai aínda máis sorpresas. Miguel González no saxofón alto, e logo pues unha sección poderosa de corda na que actúan, digamos, como figuras de referencia a músicos destacados. Javier Cedrón é o concertino
que fai un solo
e que ademais encabeza unha sección na que está Loida Diz, Ana Xi e Carla Fontán como primeiros violins e Ángela Neto, Elena Gómez e Erea Carvajales como segundos violins. Xosé Valente está na primeira viola, Clara
tamén fai un solo,
Aurora Jiménez é a segunda viola, Clara Groba no primeiro violonchelo, Margarita Mariño no segundo violonchelo, Sergio Delgado, que os músicos se chama de Sergito Delgado, no sintetizador, porque aquí soa un sintetizador que queda de maravilla, e aquí non tocas o piano, porque aquí convidaches o teu amigo, e bueno, extraordinario compositor e intérprete, unha figura tamén señeira do jazz galego, Nani García. Quín García está no contrabaixo, a cubana Gisi García na batería, Toni de Cuba nas tumbadoras, Javier Meza nas claves, Carlos Castro no xéquere e na cortina de láminas metálicas e ti encargaste aquí da dirección do grupo de evento Corda.
Ritmo. Da corda...
De evento e ritmo. E é Roberto Baltar, da Vigo 430, a que pertencen os músicos de corda, a excepción de Clara Groba, de Xosé Valente e de Javier
Cedrón.
O resto dos integrantes da corda son da...
Él grabou a corda unha vez que xa estaba a base... do ritmo grabada. Uh-huh. Entonces él dirixiu Fichu... a grabación da corda.
Da corda. Sí, uh-huh. Sobre a base do ritmo, sí.
Efectivamente.
Uh-huh. Foi impresionante. Hai unhas fotografías maravillosas e eu de vez en cando revexoas e síntome un privilexiado por ter estado ali, non? É dicir, porque claro, un vai ao teatro pola noite, pero nunca está nun teatro ás 11 da mañán, un día de diario, mirando...
Grabando a 40 músicos.
Vamos a escoitar así este fermoso e ademais nesa liña programática, nese tono de suite, quiere el amor feliz. Thank you.
pensar puede verse y de frío símbolo el beso escrito en la maraña del mapa. No está el agua azul del río ni se apoya en su nombre la montaña.
Sí, sí. Está diciendo Alberto Conde que lle envíe por WhatsApp o programa unha vez que este o podcast colocado na, porque claro, él está oíndo hoxe aquí, pero que lle apetece conservalo. Bueno, pues nada, xa temos ese sistema podcast e isto tamén é un recordatorio para todos vos. Bueno, hai un tema que agora vou calar. Vou facer unha simple introducción histórica. Había un señor que se chamaba Xosé Curros Enríquez, tivo moitísimos problemas, digamos, de censura, unha Galicia e un Ourense especialmente, clerical, intolerante, fixeronlle a vida imposible, e inda que a Coruña o coronou como poeta, asfixiábase neste ambiente. E este home marcha precisamente a Cuba. Y en Cuba un poema de él que sí somos, ya sabemos todos, que dice: no xardín una noite sentada, pero alguén, no se sabe muy bien quién, querendo darle un aire más patriótico, digamos, convertirlo en una noite en aire do trigo, y probablemente pues aquella moza burguesa que tenía xardín quedó convertida en una labrega que tenía eira, pero o caso, a historia faise así. Seica, un compañeiro de Curros nunha pensión en Santiago lle puxera en tempos música con guitarra a este poema, que aparece en algunha partitura como Muiñeira Lenta ou como Muiñeira para piano ou tal ou cual. Pero o caso é que recibiu a súa música definitiva dun coruñés, bueno, dun lugués recastado, ¿no? Santiagués, ou recastado en coruñés e finalmente en habanero, que foi Chané. Así que unha noite na Eira do Trigo tomou a súa música definitiva e se converteu nun símbolo, eu creo que do que a emigración galega e tal. E como todos conocedes a canción, non vamos a mazar máis. Pero resulta que aquí o noso convidado, sobre esta música de José Castro Chané e esa letra de Manuel Curros Enríquez, fixo un arranxo. E ese arranxo grabouse e fai parte esencial, e é un dos momentos na presentación como espectáculo, é un dos momentos verdadeiramente intensos desta corrente do Golfo. Vamos a escuitalo agora, pero de que vai esta relectura? Que quere simbolizar esta relectura que facedes vos de Unha noite na Eira do Trigo?
Bueno, isto quere dar un significado do que pode ser un músico de escola, un músico na Casa de Galicia, nunha Cuba de finais do século XIX, que aquel espazo podía ser perfectamente un aula de estudos, un aula de encontros culturais ou de composición, pero que si ese compositor mira pola ventana, atoparía seguramente nas calles, na mesma rúa donde se atopaba ese edificio tan maravilloso que era a Casa de Galicia, probablemente se atopase con xente africana, cubana, cantando yorubas. Entonces, o caso é que o ritmo de Muiñeira, do que ti estabas a falar en primeira instancia, encuadraba perfectamente ca letra, coa lalá, o sea, coa canción, e perfectamente dentro do ritmo ternario do que en este caso é o canto yoruba, que Diana aportou e que o fai divinamente. Quer dizer, ela, unha vez que coñeceu, entendeu a composición de Chané, aportou os cantos yorubas apropiados para que o tema se consolidase, se poidera facer, considerar unha obra completa. E logo había un elemento moi importante que unía o que o canto, o tema de Chané co yoruba, e isto era o blues. Entonces, no medio entre o canto o yoruba está un solo de piano en blues, é dicir, hai unha cadencia en blues menor, como é o tema, para volver a retomar o tema de Chané nas últimas estrofas, que son un pouco como as máis dramáticas, e darlle a coda final a composición.
A música fala por si soa neste caso, así que pasamos a escoitar esta versión donde o galego e o africano se funden, de Unha noite na Eira do Trigo.
Unha noite na Eira do Trigo, reflexo dun branco luar, unha nena choraba sen trégolas os destes dun ingrato galán. Hai contada entre queixas decías, xa no mundo non teño ninguén. Vou morrer, non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. E esos ecos de malenconía camiñaban nas alas no vento. Repetía, morrer non ven como ven. Lonche dela de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño de América, vai o pobre infeliz amador. Ao mirar a sentiza anduriñas, cara e terra que deixa cruzar, quem pudera dar volta pensaba, quem pudera con busco voar. Mas as aves o buque espuxían sen oír seus amargos lamentos. O vento repetía, quem pudera con busco voar. uma carané abata, já com uma carané alada, jeie. Noites claras de aromas e lua, de dentón que tristeza en vos hai. Pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial verdadeiro, quedo solo de vaguas a proa. A cova nun outeiro, un cadabre no fondo do mar, un cadabre no fondo.
Amigas e amigos, acabades de escoitar a Diana Tarín na voz, Alberto Conde no piano, ele era evidentemente o responsable do solo que escoitabades, Quim García no contrabaixo, Miguel Cabana, Gisi García, perdón, na batería, e Leo Correa, por certo, que estará como percusionista o día 5,
nos batás,
Leo Correa nos batás, xunto con Toni de Cuba e Javier Meza, pero o que les chaman maestro de batás, pois era Leo. Esta grabación tivo lugar o 24 de maio de 2017 no teatro a Fundación. Bueno, temos, eu creo que xa moi moi representado este primeiro disco, pero nel queda aínda unha sorpresa. Bueno, quedan varias sorpresas. Hai un tema que pode parecer así un pouco tópico, pero que eu creo que tú lle das tamén unha volta interesante, non? É unha canción que é curioso, porque é unha canción que tuvo moitísimas versións, incluso por orquestas de swing nos anos 30, e que despois, aquí realmente tardou en volverse a facer popular con un pouco con Carlos Núñez e con Compay Segundo, que para Vigo me voy, non? Que curiosamente é unha conga que, bueno, eu xa oín contar mil historias sobre esta canción, que decir sobre a súa orixe, pois que si é un que se nega un día a pagar nunha taberna en Cuba e dice, oye, chico, como non me pagues, la discutiu co taberneiro, e dice, pues ya haré yo que te busquen e que te tal, e dice, non me importa que para Vigo me voy, porque volvía a terra. Bueno, atrevisteste cunha versión de Para Vigo me voy, que por certo resulta espléndida. Para Vigo me voy, tamén é un enigma, porque escribiu a letra Francia Lubán, que era unha señora da que é imposible encontrar nada en ningún sitio, en internet. Nadie sabe nada de Francia Lubán. Pero a música é de Ernesto Lecuona, casi nadie al aparato. Ademais, Lecuona tiña o vínculo, era cubano, pero tiña o vínculo con Canarias, de feito morreu en Canarias e tal e cual. E fala desto, do significativo que Vigo no enlace con Cuba. Para Vigo me voy. Bueno, logo decimos toda a formación, porque a formación aquí é inmensa, que hai coro, toda esta orquestra e tal. Porque
coro das Rías Baixas,
o coro de cámara,
a orquesta de cámara que xa mencionaches.
É o tema con máis músicos.
Con máis músicos, sí.
Por que quixetes meter este Para Vigo me voy, que bueno, que en principio parece así como moi, bueno, comercial, moi superficial, moi.
Sí, porque en primer lugar Lecuona encaixaba perfectamente.
Sí, un epígono dos minoristas.
No hábito dos minoristas. Xa creo recordar que na viaxe a Cuba hasta non sei se o interpretamos tamén. Pero, bueno, non estou moi seguro, eh? En realidade, creo que estaba máis basado na programática da obra o feito de introducir un tema de este Lecuona, ao mesmo tempo que, claro, que tiña moita vinculación coa cidade onde se estaba a gravar o disco neste momento, con esa formación. E eu quería facer un arranxo grande para orquesta donde colaboraran precisamente vigueses e coruñeses, porque creo que en estas dúas cidades galegas están prácticamente a meirante parte dos músicos clásicos de jazz que traballan profesionalmente en Galiza. Obviamente tamén os hai en outras cidades, pero donde máis se xuntan para estudiar a carón dos conservatorios superiores e das escolas especializadas, pois son en Vigo e en Coruña. E como de Coruña xa había músicos bastante, sobre todo en relación ca percusión, faltábame unir os músicos sinfónicos vigueses. Creo que o sitio era o Teatro García Barbón e era perfecto. Tiña todas as connotaciones para poder facer un arranxo diferente e incluílo dentro deste disco.
Bueno, porque a todo isto, todas estas sesións de grabación están filmadas en vídeo. Pero de eso vamos falar despois de escoitar este extraordinario, e creédeme que é unha versión diferente, Para Vigo me voy.
Vamos a la tienda, ay Dios, vamos que ya suena el banco, la maraca suena ya y ahora pique sin mal, mi negra vamos detrás y que la conga no vuelve más. Vamos a la tienda, ay Dios, vamos que ya suena el banco, la maraca suena ya y ahora pique sin mal. Mira que la sombra ya se va para nunca más volver.
para Vigo me voy interveñen o arranxo, por certo, de Alberto Conde e de Pablo Beltrán, Diana Tarín, Hansel Luis, Nicolau Rodríguez na trompeta, William Díaz Pozo no trombón, está tamén a formación, digamos, de Vento Metal repite a que comentábamos antes, Javier Cedrón no concertino, Loida Díaz, Ana Xi, Carla Fontán como primeiros violins, son da Vigo 430, o mesmo que Ángela Neto, Elena Gómez e Erea Carvajales, segundas violinistas. Xosé Valente, primeira viola, como artista invitado, e Aurora Jiménez, da 430, como segunda viola. Clara Grova, primeira violonchelo, no disco se lle rende homenaxe, porque faleceu entre a grabación e a edición do disco. Margarita Mariño, segundo violonchelo, Alberto Conde, piano, Quim García, contrabaixo, Gisi García, batería, Toni de Cuba, tumbadoras, Javier Mesa, Carlos Castro, está na percusión. E María del Pilar Baamonde, Marta González e Mónica Patricia Muñoz, sopranos, Cruz Vázquez, María Cristina Trillo, Adoración Reyes Sánchez, mezzo sopranos, Juan Carlos Pardo, Juan Antonio Gómez e Miguel Cameselle, tenores, Carlos Martínez, José Ángel Rey e Ubaldo Fernández, barítonos. O mestre de coro foi Bruno, e Roberto Baltar dirixiu o grupo de cordas e o coro, en tanto que o ritmo dirixiches ti, o ritmo e o vento. Bueno, e agora hai un tema do que non nos afamos, e aí fixemos unha travesura, os dous fomos cómplices e vamos a contala. Hai unha historia moi bonita, e cando fomos presentar isto a Madrid, xa sabedes, a veces é como non son xornalista profesional, Susi e Queimaliños, que están na parte técnica, así, pero vou meterme cos xornalistas. A veces os xornalistas tú vas cun proxecto cultural, densísimo, con unhas referencias e tal, e se quedan nunha carallada que é un pouco titular e tal, non? Entón, aquí, hombre, aquí hai unha historia bonita, pero non é, hai moitas historias bonitas en este disco. Hai un tema de... Nun momento dado, Alberto dixo, vamos contar a verdade. Aquí había que meter unha cousa de swing que recordara que Lorca se enamora de jazz en Nova York. Nesa viaxe espiritual ten que estar o swing, aquel swing.
De negritud neoyorquina.
Da negritude neoyorquina, o renacimento de Harlem. Ten que haber un tema... Eran naqueles anos cando Ellington reinaba no Cotton Club e tal. É dicir, isto é histórico. E entón resulta que hai un tema que se chama Drop Me Off in Harlem, que normalmente é coñecido nunha versión instrumental daquelas con el jungle style, moitas sordinas e tal. Resulta que cando investigas un pouco, esa canción ten unha historia. E a historia é a seguinte: un día se disputa Ellington un taxi cun señor de raza blanca. E en algo que non era moi habitual naquela sociedade racista, os dous pactan que van compartir o taxi. E entón, dice, usted onde vai? Bueno, pactan o percorrido. E dice, bueno, pues entón, a min déxame en Harlem. E o día en argot un pouco negro, drop me off in Harlem. E cando vais en Harlem, outro non lle deixa pagar a súa parte. Uns días despois, Ellington, nun descanso dunha actuación, recibe un sobre. E o sobre era un poema que se titulaba Drop Me Off in Harlem, que lle escribira o seu compañeiro de taxi. E o seu compañeiro de taxi era un poeta americano, Kenny Henry, que además un poeta coñecido, e non fixo incursións como letrista, únicamente esta. E Ellington compón este tema e tal. E isto sucede como no ano 31 ou así. Lorca estivo en Nova York o ano 30, un ano antes. Entón nos fixemos un xogo. Concho, e se fora Lorca quen lle tuvera regalado esta letra de Ellington? Pero claro, os poemas de poeta de Nova York son todos en verso blanco, cunhas estruturas angulosas, son moi difíciles de cuadrar sobre esta música. Entón fixen eu ese traballo, fixemos un collage, é dicir, son frases, son palabras dun poema, El rei de Harlem, escrito por Federico García de Lorca, pero como nun collage postas sobre unha partitura, un arranxo de Alberto Conde e esta maravilla, casi non te deixo falar, Alberto, esta vez.
Non fai falta.
Que se chama Harlem, Drop Me Off in Harlem, música Duke Ellington, letra Luis Cuntín, collage a partir de imágenes del rei de Harlem de Federico García Lorca, arreglo de Alberto Conde, y este extraordinario, pues, trío atlántico de Alberto Conde con Quim García e Miguel Cabana. Alberto no piano e Miguel teñen ocasión para facer os seus solos, e a voz de Diana Tarín nese tema que nos trae todo o sabor de Harlem nos anos 30, do Strait e desta viaxe da alma que este fantástico Corrente do Golfo.
Filo del aire, última curva. Negros, 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 sangre que se oxida. Paraguas, sales de oro, una carne leve que se eclipsa. Con cuchara de palo el rey arranque el ojo al cocodrilo. Cruza el puente y el pulmón, la cien rosa su vestido. Harlem, 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 bajo amianto y luna, llanto confundido, del filo del aire, última curva.
Bueno, a ver, nada, nos estamos quedando sin programa. Alberto, fai aí unha invitación, porque claro, todos estos ensambles, orquesta de cámara, orquesta casi sinfónica, coro e tal e cual, isto, claro, é dicir, logo, sobre o escenario, se pode ver en quinteto, se pode ver en dúo, pero a presentación que facedes en Vigo no Musicap é con Diana e nove músicos sobre o escenario, non? Veña, invita as persoas que nos oen a que vayan ao Musicap e a que vayan a ver a apertura do Musicap o martes 5.
E que escoiten algo diferente. A ver, Diana interpreta un bolero fantástico de Elda Carrillo, Ocúltale, pero quizáis vaise noso tempo se escoitamos, non sei canto dura. Creo que un tema que é fundamental, o que se podía poñer para acabar o programa por o ritmo que ten, a imponencia, que é un tema que sempre se utiliza para finalizar os concertos, o entroido.
O entroido, rumba.
Rumba.
Muy bien.
Entonces, non sei, decide ti.
Bueno, pues poñemos entroido, rumba, que é un tema pues, no que temos prácticamente a formación que vamos ver, sí, en Vigo sobre o escenario. En Entroido Rumba eu creo que está Javier Mesa e Noelio Rey. Non está Tony de Cuba na versión grabada.
Na versión grabada está Javier Meza, el trío Atlantic, o sea, el trío jazz.
Y luego están Pablo Añón.
O trío de metal.
Y o trío de metal.
Pablo Añón, William Pozo
y Hansel Luis. Bueno, este foi un dos temas grabados.
Diana está ahí.
Este é un tema...
Muy potente.
Este é un tema moi potente e grabado precisamente na primeira sesión de grabación.
E en directo.
En directo, no Club Garufa da Coruña, na fría noite do 1 de decembro de 2016, que hai 8 anos. E, bueno, xa veredes que sobre o escenario a banda sigue sendo tan abrasadora, tan intensa, como en este tema, por certo, de Alberto Conde, Entroido Rumba.
Thank you.
Alberto, eu xe falei moito, así que despide ti este tempo de jazz. Só recordar que é o 1103, levamos 1103 horas de radio. Empezamos, xa ves que somos contumaces, empezamos xuntos, Susi e Maiseu, alá por 2001. O sea, son 23 anos de radio.
Bueno, pois en primeiro lugar, darvos os parabéns por tantas horas de radio, de jazz, específicamente en un programa tan diverso e tan culto, no término amplo da palabra, o sea, tan versátil e tan rico en coñecementos e anécdotas vindo da tua man. Por suposto, grazas a Vila de Redondela e tú e a todos os povos que tendes esta unión de comunicación pola antena, porque eso é fai posible que a vida entre os pueblos sexa máis veciñal, máis cercana, e que a xente pois este máis ao tanto das cousas que suceden ou que acontecen.
Moi ben, Pois nada, convidaronos o público a que nunha tenda especializada do ramo ou por descarga legal na internet se faga con este traballo en dous CDs, son 100 horas, 100 minutos de música, polo menos, que se chama, que dibuixa un proxecto, Corrente do Golfo, que ademais ten unha, decir, o cartafol, o libreto que acompaña o disco, é toda unha guía de audición, porque vai un pouco...
Unha guía de viaxe, como decía.
Unha guía de viaxe.
Carlos López.
É todo un roteiro. E, desde logo, se queredes ter esta experiencia en vivo e en directo, con menos palabras e con máis sao, pois isto hai que estar o día 5 no auditorio de a Fundación. Neste festival, Musicap, que é unha iniciativa, que hai que decirlo, de Javier Ferreiro e do Café Vitruvia, da súa propiedade, co auspicio da Xunta de Galicia, porque é importante que unha cidade tan significativa como Vigo manteña unha oferta, digamos, cultural de altura, non? E é un esforzo nese sentido, e nese sentido debe agradecerse. E xa non máis, o noso punto é aparte que este repenicar de tambor. Bueno, pois ata aquí chegou este tempo. Grazas, Alberto, grazas a todos vos por estades aí. En complicidade fixemos, rubricamos estas 1103 horas neste martes 29 de outubro de 2024. A semana que ven retomaremos o programa 13 da nosa antoloxía do Hammond, que por certo tamén aí acaba, para abrirnos pois a outra serie, unha serie que vamos a dedicar a un originalísimo trompetista, pero en fin, desto xa falaremos a semana que vem. Un saúdo cordial a todos. Así fixestes e fixemos, xa sabedes, este tempo compartido, este tempo que vos dá boa noite, este tempo de jazz.